Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna programm fuq kompożizzjoni magħrufa li toqgħod tajjeb ukoll għal dawn iż-żminijiet tal-miliet. U le, mhux lejn tasket, dik nafuha sew minn meta konna żgħar. Għal din qed nirreferi.
Dan hu l-magħruf motetto ta' Wolfgang Amadeus Mozart miktub fis-sena 1791. Wieħed mill-aħħar xogħlijiet sagri tiegħu jekk inneħħu l-famuża Requiem. Jekk fuq ir-Requiem mhux mitmuma hemm storja u leġenda magħrufa ħafna, anke fuq l-Ave Verum hemm storja ħelwa u intima, anzi familjari, li fuqha sa nibbażaw il-programm ir-rexta tal-lum. Imma issa indu ftit minn din il-ħlewwa devozjonali reliġjuża li nistgħu nqisuha aktar mir-Requiem it-testament reliġjuż tal-Kattoliku Mozart minkejja illi kien magħżun. Fil-fatt Mozart miet fil-5 ta' Diċembru tas-sena 1791 6 xhur wara li kien lesta dan il-motetto.
Motetto u innu reliġjuż li ma jagħmilx parti mill-liturġija propja tal-lum, imma hu mdaħħal f'xihin tal-quddiesa, speċjalment waqt l-offertorju u t-qarbin. Il-motetto ta' Mozart wieħed tipikament eukaristiku. Mozart twilet fis-27 ta' Jannar 1756 f'Salzburg u tammet l-għada fil-katedral tal-Belt Awstrijaka. Ingħata l-ismijiet ta' Johannes Grisostomus Wolfgang Theophilus. L-ewwel isem għax kienet il-festa ta' dak il-qaddis, dottur tal-Knisja. L-isem Wolfgang kien l-isem ta' nannuh min-naħa ta' ommu u Theophilus kien l-isem mogħti mill-parrinu. Imma Mozart ma' żmien prefera il-verżjoni Latina ta' dan l-isem. It-tnejn fissru il-maħbub ta' Alla. U l-mużika reliġjuża li kiteb minn qudiss u kemm kantati u kemm innijiet u osrin, b'mod partikolari dan il-motetto, juri kemm verament il-mużika tiegħu kellha xi ħaġa li donna imnebħa minn Alla.
Għalkemm wieħed irid jgħid li l-ewwel mużika reliġjuża tiegħu hija aktar ta' toma profana, kważi operistika milli reliġjuża. Bħal din pereżempju l-Exultate.
Mozart ivvjaġġa minn meta kien żgħir ma' missieru u innifsu mużiċista tajjeb u kompożitur. Żar Pariġi, Londra, l-Italja. Kien prolifiku minn opri għal-kantati u oratori, minn kunċerti għal-sinfoniji, minn mużika da kamera għal-arji xeniċi.
Meta kien għadu qed jitfarfar u fi vjaġġ fi bliet Ġermaniżi ma' ommu, għadda xi żmien ma' qraba f'Augsburg. U hemm inġibed mod imqareb lej kuġintu, Marija Anna Tekla. U baqa' jikdbilha jitri ftit vulgari u sensuali. Imma meta stabbilixxa ruħu għal xi sena f'Meinheim, tħabbet mal-familja Weber imdaħla fil-qasam mużikali u sar iħobb l-Aloisia Weber ta' 16 sena soprano. Tidbila xi mużika vokali u akkompanja aktar minn darba fil-kantaħa u kill-lest illi mur magħha l-Italja biex issir prima donna. Imma missieru kitiblu biex ma jaħlix ħin magħha. Aloisia iżda din kienet fajla makakka wis għal-Wolfgang, spiċċaw biex infirdu, għax Aloisia żewġet lil-ħadd ieħor. Omm Aloisia resqitu lejn it-tifla l-oħra, Kostans, inqassa biha, imma wkoll soprano u pjanista mhux ta' minn warrama. Kienet ta' karattru ferriħi u aktar ta' min jafda minn oħda, għalkemm bħal Mozart ma kinitx amministratriċi tajba tal-flus. Iż-żewġa fit-tlieta ta' wissu 1782 minkejja l-missieru Leopold ma kienx favur. Imma fl-ittri tiegħu Wolfgang ma kien jagħmel xejn ħlief ifaħħa lil martu. L-ewwel iben tagħhom Raymond Leopold twieled f'Ġunju tal-1783 imma miet ftit ġimgħat wara.
Kostanza batit ħafna fit-tqala bit-tfal li kellha, kollox kellha 6 tfal. Waħda minnhom Anna Marija mietet dakinhar li twildet fil-milied tas-sena 1789. Tnejn biss baqgħu ħajjin għal tul ta' żmien, l-ewwel wieħed Karl Thomas u l-aħħar wieħed Franz Javert Wolfgang.
Ir-rakkont tal-lum u marbut mat-twelid tal-aħħar wieħed.
Imma l-ewwel ftit tarif dwar il-motetto Ave Verum Corpus Natum li għal dawn il-kliem medjevali Mozart kiteb il-mużika sabiħa li spiss nisimgħu kantata f'funzjonijiet reliġjużi u żwiġijiet. Il-kliem tagħha huma dawn.
Ave Verum Corpus Natum de Maria Vergine, veri passum immolatum in cruce pro omine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine, esto nobis pregustatum in mortis examine, o Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu figli Marie, miserere, amen.
Il-kliem tas-seklu 14 huma marbuta mat-teoloġija ta' Kristu inkarnat minn Marija, bata għalina u jibqa' jgħix magħna fl-Ewkaristija. Jitfissru hekk.
Slim għalik, ja veru ġisem imwieled minn Marija Verġni, li batejt is-sagrifikat fuq salib għall-bniedem, li mill-kostat tiegħu ħareġ demm u ilma. Dewwaqna s-sabiħ ta' wara wewtna. O ħelu Ġesu, o Ġesu twajjeb, o Ġesu ibn Marija, ikollok ħniena minna.
Il-mużika li Mozart kiteb jieta ftit xhur qabel miet. Martu Kostanza wkoll kienet marida u spiss kienet tgħaddi ġimgħat fil-Baden Spa l-kura. Kienet qed tistenna tarbija. Bil-biża li din ukoll bħall-oħrajn tmut il-għażajra jew saħan sitra wara twelid. U għamlet weda mal-Madonna fil-kappella fejn kienet mur tagħmel id-devozzjonijiet tagħha. Hemm kien hemm kor tajjeb immexxi minn ċertu Anton Stoll li Mozart kien iltaqa' miegħu aktar minn darba fi żjarat tiegħu f'Baden.
Ir-rakkont ir-rexxtat tagħna joħodna Baden fil-bitu tas-sajf tas-sena 1791. Kostanz fadli taf tiġimgħat qala biex twellet.
Campus FM jippreżenta
l-istorja ta' Ave Verum Corpus Natum ta' Wolfgang Amadeus Mozart.
Adattament radiofoniku ta' George Peresso. Wolfgang. Għallik mil-pjano. Eja naqħdejja.
Muġu għakustans.
Mux ħafna, man ħusni skomda.
Jina ħsib li daqt tal-pjano sajjenek.
Għandek raġun. Mallum qed jissordini. Uff, dispjaċini.
Xejn, ara, waqft.
Nek, melo qod ħdejja. Kellimni orok li naqra dari. Issa, mawx il-mama kif kienet tkun għas-satana fl-ewwel jiem tan-namur tagħna.
Għassa tiegħek kienet tkun għax minn għalija li jekk kont timislek imqarsu bajk, kont intilifek il-virġinità tiegħek.
Nifhem ngħidulha kif inhi. Inti mhux subajja biss kont misli jabrikkun pastas.
U inti kont għallini jabrikkuna pastasa. Sit għala u għadek sabiħa għanini.
Għat ma konċ zbuħija speċjali.
Għalija kontu għadek.
Fil-fatt inti, mux għalija tħajjart l-ewwel darba, mux hekk?
Mux, inti taqla. U inti, xandek xtaqsam oħtok Aloisio. Dik oħtok kella interess fija xkont mużiċista jieb u jridet sir soprano famuża per mestieri. Nammetti li tliftrasi wara dik ix-xebba ta' 16, imma illum nammetti wkoll li ma kinitx tottarija. Dik tajba ma' minn qiegħda mal-pittur Joseph Lange. Twikka bijaw.
Mux għal dik biss qed nirreferi għal kuġin tek ukoll.
Għal baslek, kuġina Marija Anna Tekla. Veru kienet imqarba u mqarebin ukoll. Affarijiet ta' tfal, xejn kbir ta' affarijiet ta' tfal.
Insomma, jien fejn naf. Mill-litri li kienet tiktiblek u li jorejtni, tidher li kienet miġbuda lejk barra li kienet imqarba sewwa. U semmejt waħda mill-bniet għalija.
Uwejja. Għal ommi u għal oħti. It-tnejnek jisimhom tgħidlix li qed tgħir qalbi.
Le, ma fl-aħħar jiem ta' tqala l-memorja tilabbija.
Jlejlek ħabejt.
Kif missierek qallek biex tħalli lil-oħti li wara kollox kienet tilfet l-interess fik.
Bat miegħek, jew aħjar ommok rat kif għamlet biex tfakkarni li barra lil Aloisija kellha lilek ukoll.
Missierek ma ħax grazzja miegħi, għall-inqas ma l-ewwel?
Missieri. Għal-kull tfajla kienet it-telfin tal-istudju tal-mużika u l-kompożizzjoni. Fuq kollox il-papa ma tantx kellu grazzja mal-familja tiegħek, insomma ma' ommok. Kien jarat indaħal, imma jien kont qed li inti tfajla sew bilaqa b'talent mużikali wkoll. Wara kollox mingħajr il-permess tiegħu jien żewwiġtek xorta waħda.
Madam huma ċċettawni lanqas ġew għattix fil-Katedral ta' San Stefano. Imnalla kont qed nistenna t-tarbija ftit wara żwieġ.
Skont ommok, dik it-tarbija kellha titwielet ftit ġimgħat wara żwieġ. Min għalija li jiena kont ġa ħarbatlek il-verġinità. Kont jew le, x'issa.
Kemm inti mqareb.
Mill-forma ta' żaqek. Jien ngħid li tifel se jkun, ha?
U inti fiex tifhem.
Tassew, ħadd ma jifhem. It-twelid għaxa maluqa aktar miżwieġ.
Imma jien inħoss li tifel.
Jgħawda li mqareb ġa beda jittantali lill-marti, eh? Ma nibdew xejn, da. Vera, issa ma ftit baqa għalek ta'.
Nistenni ħall-aħħar ġimgħa tal-ulju. Jasra, nittama li ma jgħaddix mill-istess xorti ħażina ta' erba' minn ħutu. Kollha mitu żgħar. U l-imsejkna Marijanna li ġiet fil-miliet, u l-miskina fil-miliet reġet marret lura ħdejn il-bambin. Ma nistax ninsija tittewwep u tgħawweġ ħalqamu ġuha bla nifsi ħasra.
Issa nistennew lil dan. Għandi tama li dan se jħalli ħmana s-sinjur tal-univers. Ġi ħadinna erba. Ejlu jħallinna lil xi ħadd biex Karl Thomas ikollu m'min jilab u jdoq il-pjanu fid-duetti li jiena niktbilhom.
Jien għamilt weda mal-Madonna tal-Kappella ta' Baden li jekk it-tarbija tgħix.
X'weda għamilt?
Ngħidlek, imma mhux issa.
Kemm intom misterjużi, intom in-nisa. Ha nisimgħu ta'.
Ha, ejja, ersaq ma' żaqqi. Qed tisimgħu.
Iva, qed jiċċaqlaq. Kemm jagħti bissieq. U x'ħoss jieres minn ġufek? Isa biċċa mużikali tiegħi. Tattaratum tatatum tatatum papapapapapapapapap. Ara kemm se jdoq sabiħ dawn il-varjazzjonijiet li ma li għamilt fuq taħnina ta' tfal. Isma'. Tiftakara, tiftakara?
Iva.
L-Ingliżi sibuha wkoll bħala twinkle twinkle little star. Kull darba nkun qed nistennew tarbija, jiena nagħmel xi varjazzjoni jew tnejn fuqha. Bil-ħaq, ma tridniex indoqlok il-pjano, jħodlok rasek hux.
No le, kompli. Għetlek hekk l-ewwel għax ma kontx qed tagħti każi. U wer tal-idej kemmel sut tastiera tal-pjano mhux lili, għax min jaf kemm il-mużika tiegħek għad tmelles nies.
Romantica Marti.
Tinsix li għada l-ħatt u jisli tiġi miħaj fil-kappella tisma l-qoddista?
Uja, niġi, niġi.
Niġi, niġi. Ja, mażun.
Il-mażuni edin kull-imkien.
Lilna mux li januna wis. Xiftit self ta' flus biex ma' missux il-iħ, għax nammetti. Jienu inti insertajna bidejna mtaqba fejjit fil-flus. Imment qed taħdmilhom wis fil-mużika lil dawn il-mażuni, suppost imlewk bil-flus u qatt ma farna bil-flus. Taħdem wis għal xej? Biex ma ngħidx li kien hemm minn gerger fost sħabek li bil-mużika ġeometrika tiegħek kxift xi sigreti tal-mażunerija.
Oh, lajjiet, lajjiet. Album tajba mija jikolli ngħid, imma wara kollox il-mażunerija mhix hija għadha ta' benefiċenza tqassam il-flus ta'.
Hekk, ma min iridu huma iva ma.
Ħallik minn mażunerija issa qalbi. Għandna ftit momenti kwieti flimkien u mhux qed niġri lemmulaw bħas-soltu.
Tassew veru.
Inwiedek ara li għadha niġi l-qudies miegħek.
Jaqbillek. Il-kurat tal-kappella jġibek u jħobb il-mużika tiegħek. Sur mastal kor Anton Stoll għalli li sej kanta qoddisa tijak.
Għandu kor tajja bikoli nametti.
U jek toqgħod sew fil-knisja, mhux tikkummenta fuq dik u fuq l-oħra ta', ngħidlek x'weda għamilt. Kantaw għatajjeb.
Ħafna. Naf li f'ħafna knejjes anki tal-kampanja jikantaw xi missa brevis jew motetti tiegħi.
U se jkantaw motetto ġdid dal-waqt.
Motetto ġdid?
Li se tikteb għalija għal dan il-kor. Dik il-weda li għamilt. Tkellimt mal-kuratu mas-Sur Mas u għażlu l-klimantik tal-Ave Verum tajba l-kull okkażjoni miliet, passjoni u anki Ewkaristija.
Imma Kustans, il-weda għamilta int, elektiba int, wara kollox inti taf tħarbi xi nota?
Weja, tikser li x'qalbi ta' u qis li tkun l-isbaħ melodija reliġjuża tiegħek.
Kollha sew. Ismem maħi. Dawk se jħallsu.
Xxx, din weda, ejja moħħok hemm.
U tassew tul il-qudiesa kim moħu hemm. وفمخه جا كلو بيدو تا ميلودية من لسبح لزفلوبا في دين الفاموزة وسابيها آفي فيروم كابولافور تا موزيكا ريليجيوزا.
التربية اللي كانت قد تستنى كوستانس تولدت في لليو تفل اللي سماه فرانس جافير على الموزيكيستا هابيب كبير تا فولفغانغ. التفل تولد بصحته وهارج موزيكيستا طيب هالمسيرو على كان موج دقسك بروليفيكو. كانوا كل بيانيستا طيب وصور ماست ليدو ويدريجي شوليه تا مسيرو. كان راجل أكتر شنتروفيرس محكوم من الإيديال يوقات ما ستا يكون معروف لهن نفسه من كي اللي كان معروف وكل بحالة فولفغانغ. كين أوسسيونات للناس تبقى تعرفو بس عش كين إبن الكبير فولفغانغ أماديوس موزارت.
كيكو فورسي رياليزا اللي منحبا فيه وعليه مسير وإكمبونا واحدة من لسبح ميلودية تا كل زمين كين يكون بنيدم أكتر فريحي
أتما الزوج بحال هوه ليهور وأتما كلو طفال وواك ميا وما هوهن تلفت الجنراتسيوني تا جينيو تا مسيرو.
Sakemm ma kellux oħrajn miex iskappatura ta' malajr bej kompożizzjoni oħra.
Ma x'aħna r-reverenti waqt dan il-kant sagru. George? Ujjena Silejn li nixtiqulkom il-miliet it-tajjeb mal-mużika tal-Ave Verum ta' Wolfgang Amadeus Mozart.